от създателите на G-Po.
Една легенда се завръща.
Отново G-Po.
Сега.
Нарямани хакши на нака. Ожиги шта. Томи то мейсей, соре ни мацуваре ироиро на ии кото. Окаге сама. Демо соре ва раку дева най. 調子のいい船旅でもない言うなればずっとずっと我ら横綱す友達よ
Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I sing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you.
Рок. Всъщност ние пращаме нашата любов на слушателите на Тангра Мега Рок, въпреки че няма кой знае колко много любов тия
дни. Нагазете се.
Има, определено има повече
отворете
пачки, някакви интересни автомобили, които бродят из Пазарджишкия регион. И въобще всичко е цветя, всичко е цветя и рози.
Да му върнат името Татар Пазарджик.
Доналд Тръмп направи невиждани неща.
Ма винаги с ръка на пулса на времето.
Да.
Ми не знам. Преход от заглавието на парчето.
Ние, да, много елегантно. Като, нали, знаете, това е едно от най-великите в новините, когато бяха екип 1 и екип 2, и нали, екип 2 на Ери Терзиева.
Здравейте.
И Асен Агов и Сашо Диков прави спорта и те говорят нещо за Бърнард Шоу в централната емисия. Идва Сашо да представя спорта и казва, шоу имаше и на националния стадион Васил Левски.
Да, това е като дискотека по времето на соца, нали?
И така, ние...
Здравейте, добре дошли по случай дискотеката връзка с Великата октомврийска социалистическа революция. С кого я свързваме ние най-вече? Разбира се, с другаря Владимир Ильич Ленин. Ленин, къде ли не е бил той? Той е бил на много страни. Полша, Швейцария. Швейцария, където е бил и големия наш писател Алеко Константинов. Алеко Константинов също така е бил и в Чикаго. И така за всички вас група Чикаго. Това е преход, транзиция.
Да, истинска транзиция.
Истината, не, трябва постоянно да се подчертава, че няма нищо случайно.
Да.
Да, няма абсолютно нищо.
Сега разбирам защо си избрал това парче в началото, за да кажем,
за да пръскаме любов.
Да стигнем до група Чикаго.
Запалих искрата.
Да.
Джитбол започна.
Лени в Полша.
Да, Надежда Константиновна и Феликс Едмундович Трахевица.
Мен ти заеби Ленин в Полша. На мен по фонетично близко и звучно ми е колипката на Ленин. Това колипката просто.
Е, Ленин и печник, трябва да намерим стихотворението също.
Не съм сигурен, да, дали... Нали, го четохме един път, четохме го един път тук.
Да, пак да го намерим.
Не съм сигурен дали колипката на Ленин...
Бил чай с Ленина.
Колко хубаво звучи.
Не се казваше шалаш или ча. Шалаш е такава сламена колиба на руски.
А приски, и това лексика, как те, и самото, ти просто се разхождаш в руски език.
И самото стихотворение, мисля, че се казва, или там, не знам какво е историка, се казва Шалаш Илича. Така, почти съм сигурен в това, сега ще го чекна.
Владимир Илич.
Да, да. Да, да.
Това... Тук се, трябва да се чуе звук на пляскане по чело. Това съм...
ама вие се базикате...
Не,
Шалаш Ленина си е май.
Е, да, не, шо да се базикаме. Ти си по-напред с руския и филиуска литература, така че...
Шалаш.
Пълно доверие. Да,
Шалаш или чаф разлив.
Пълен конфиденс.
И в, Википедия так написана, но това, което можем да кажем, аз затова казах да не се майтапи много,
не, защото не се.
Скоро може би ще ни се наложи всички да си опресняваме познанията по руски език, както вървят нещата, да, дай Боже да не съм прав, както
добре,
казвам.
Добре, сме удартели, скоро ще умрем. Да нямаме много години с руски.
Извинявайте, аз не знам, не че слушам и гледам други телевизии и радиостанции, но аз не знам някъде другаде толкова да се обръща внимание на руската култура. Мяч.
Да, както... Да,
конечно.
Джитбол, разбира
се. И сега в началото говорим.
След юлската криза в Петроград, временното правителство издало заповед за ареста на повече от 40 видни деятели на болшевишката партия. От 5 до 9 юли 1917 година Владимир Илич Ленин, който открито е бил обвинен в това, че работи за правителството на Германия, се скрива в Петроград, а през нощта на 9 срещу 10 юли, заедно с Зиновиев, се преместват в Разлив.
Разлив и там където, са се плякали, между другото.
Добре
известно
се,
е това.
Да, заселват в къщата на работник от Сестрорецкия уражен завод. Това ги провеждам от руски симултанно.
Спасибо.
Който се казва Н.А. Емелянов.
Ну,
и
молодец.
Съответно те са отишли да живеят в този сарай, който е бил приспособен за жилище.
Гейпов, педераст.
Да, и така нататък.
А къде се крие Меркел сега?
Ами не знам, може пак в Източна Германия някъде.
Колипката на Ангела.
Да.
Същата колипка.
Шалаш или чан, дорогие друзья?
Че ти изправим карамфила, както казват на френски.
Да.
И?
Какво става във Франция? Там много зле положение.
Има правителство.
Има ли?
Абе, Тулуза разпраха Бордо с нощи 56 на 13.
Но пък по-разпраха Байон.
Значи прав ще се окаже нашия кореспондент във френския град Пол Тихомир, че те са сложили на масата заявката, че ще се класират в топ 3 в това издание на френската висша лига. 80-тият
нещата.
Тулуза срещу Борде Аукс, шампиони.
Да. И като говорим за ръгби, да кажем, че и Нова Зеландия обявиха своя състав от 36
за
души
турне.
За ноемврийското турне, което започва в Съединените американски щати, между другото, нали така? Преди да се пренесе на трите емблематични британски стадиона.
Великата октомврийска революция през октомври, но я честваме на 7 ноември, нормално да говорим за ноемврийското турне. Да.
Много е странно това.
Да.
Аз така и не разбрах. Сигурно стар стил, нов стил.
Да. Има ли изненади в състава?
Или... Това ще каже Васил. Това е така нареченото Grand Slam турне. Ли?
Каза,
турнето Големи шлем. И освен, че ще играят в Чикаго срещу Ирландия за Галахър Къп.
Ще се случи Чикаго.
Да, те ще гостуват после на Мъри Филд, Туикънъм и Милениъм Стадиум за мачовете с Шотландия, Англия и Уелс. Това ще бъде жестока сеч, според мен. Ще бъде много яко.
Ще бъде ад. Аре да ходим да ги гледаме в Джей Джей Мърфи. Стига.
Крайно време.
Защото аз у нас гледам по пантофи и е малко неудобно.
Ти като Валерия Велева.
Защо?
Тя правеше интервюта по пантофи с...
Аз не правя интервюта с никого. Гледам и пия. Пия и гледам. Кажете сега, колега...
Кой?
Стойнов.
Да.
Хетафе.
Хетафе ги чакаме. Почиваме, през да уикенда.
А, вярно, защото... заради... Ей, чакай бе, верно бе, ма той има ебати футболните вълнения. България, да. Турция...
Да.
Предстои Испания, България.
Но не в
няма да си играе в Хетафе, в Елче.
В Валядолит.
А Валядолит Елче беше онен ден с Грузия.
С огромна изненада в събота излязох. Аз не излязох с изненада. Излязох да купя на възрастната си майка плодове в късния следобед. И с огромна изненада видях, че кварталът е пълен с момчета в синьо. И няколко много красиви момичета. След като се пошегувах с тях на опашката за хот-дог, че колко тъжно, че затвориха Дънкин Донатс в квартала, те се изсмяха под мустак, видях Джеси Пинкман, който ходеше все едно е по пантофи, влачейки крака, идвайки от градинката на Свети Седмочисленици и по граф Игнатиев с бира в ръка. И аз му казах, ти вероятно, защото бях попитал стражарите защо са тук. Те ми казаха, че има матч, който ние вероятно ще загубим. Аз ги успокоих, че съм на тяхна страна и споделям тяхната прогноза. След което попитах Джеси Пинкман, ти вероятно отиваш на стадиона. Той каза да. Аз казвам, там няма ли Дрегер на входа? Той каза, не. Поговорихме си малко, разказах му за успехите на българския национален отбор, но по ръгби срещу Турция 168 часа преди това, за моя фалцетен повик Турция е вашата родина, на него му стана адски досадно и той каза, добре, господин Върбанов, да вижте. И аз го разбрах.
Добре.
С изненада, в интересна истината, в нашата постоянна онлайн връзка на нас тримата плюс някои други субекти, установих, че нито един от тази група не се включи да тича в маратона на София.
Да.
Аз възлагах толкова надежди на вас.
Ами аз лично никога не съм можел да се включа в такова нещо, защото моите функционален капацитет не го позволява, но...
Само блъскаш на риба.
Бях изненадан от госпожица Александра, която вчера, когато след... Аз се прибрах от работа някъде към 7 часа вечерта от радиото и гледам вкъщи светнато, обаче няма никой. И след малко пристига Александра в екип за джогинг, нещото нямам. И аз си викам, какво направи, ти си била вкъщи и си излязла ли? Тя вика, да, ходих да тичам. Е, виж, минах 9 км за един час. И аз викам, я, браво, не е
лошо.
Браво. Но не участва в маратон.
Ле.
Тя участва една година на 5 км.
Аз помислих, че участва на маратон и ще да кажа, че изискванията към моите деца рязко скочиха.
Мисля, че нашия познат от Полша Крум, преводача на Олга Токарчук, участва в маратона. Той преди няколко години, 2 или 3, запали и на Вена Дишлиева Кръстева да участва. Те участваха тогава заедно, като за първи път завърши 42 км 195 метра, именно на Софийския маратон. Мисля, че 2022 или 2023 ще изложи.
Радвам се.
Да.
Това е много опасно.
Моята връзка с маратона
е че носиш маратон.
Следя с интерес участията на Милена Радойчева по всички световни маратони.
Тя даже призовава винаги наш националния отбор по ръгби.
Винаги с усмивка, както подчертава нея
спътник мъжа живота.
Да. Ясен Тонев.
Значи щастлива жена, той за това го подчертава.
Да, винаги с усмивка, разбира се.
Между другото, с усмивките до
не
тук...
Не като това, дето нямало доволна жена и удобна лопата, нали?
С усмивките до тук, защото всъщност трябва да отбележим загубата на един страхотен човек в редките моменти, които си имал възможност да говоря с господин Добромир Жечев, ми е правило впечатление, че той някак си се отличава.
Направо можем да го наречем интелектуалец в българския футбол.
В сравнение с сегашните, пък, нали, Да, да. Просто е неудобно
изобщо. Болът Жечев беше изключителен пич. Аз много съжалявам, че научих това веднага след като предаването ми по Радио София завърши и не успях да го отбележа.
Отбележи го сега.
Аз имам някаква, както всеки си има някаква лична история. Моята история датира още от преди да съм се родил, защото покойната ми майка, която на практика почина преди цели 20 години, само на 63, се оказа съученичка с Бобата Жечев от така наречената втора мъжка гимназия, днес 22-го училище.
А тя защо учила в мъжка?
Ами, тогава вече след 9 септември няма мъжка, няма женска, всичко е бероя, нали се сещаш?
Затова сме ти дали зелен микрофон.
Да, и винаги се е говорило, аз не съм имал възможност, кой знае колко да гледам Бобата Жечев, се говореше с огромно уважение за него, като за много готин, свесен човек, и аз успях след това през годините да се убедя в тези дълги водения в продължение на около 15 години на студийни програми, свързани с големи футболни първенства, в срещите си с него, че наистина това е човек, който общото се отличаваше от класическата токсична среда на българския футбол. Освен всичко друго, неговите спортни постижения са супер, да не говорим, че това е единственият ни футболист, който е играл на 4 световни първенства.
62-та, 66-та, 70-та, 74-та, първите 4 участия, да, изобщо на България в световни шампионати.
Той
е единствен, да.
Мисля, че не записва матч на четвъртото първенство, но е, да, в състава.
Да.
Но е участник.
Да, да.
Той защото тогава... той и Роналдо феномена не игра в финала, но... 94-та и въобще на световното, но е в състава и той, да, се води двукратен световен
шампион. Интересно е защо? Защото той на практика 74-та година е само на 32 години. Той не е бил в някаква престаряла футболна спортна възраст.
Просто на конкуренция, да, и на форма сега. Това са треньорски решения.
Да, не съм сигурен. Майче Христо Младенов беше треньор.
Младенката.
Да. Това е първото съзнателно футболно първенство, което гледах. Бях на 8 години тогава. И от тогава всъщност станах почитател на Германия, но това е скоба някаква, която няма никакво значение.
Аз съм малко обиден, че той успя Антони, големия си внук, да го отклони от ръгби спорта и да е футболист.
Е, сега. Ти може да си обиден.
За него трябва да кажем, че той, нали, е Спартаклия.
Да,
Спартак София, и става футболист на Левски Спартак при обединението. И
всъщност сега... той Павката Панов.
Да, и още двама-трима от по-големите играчи там от този период. Прочута е снимката му с Гунди и Котков, имат една фотосесия, която има и на календарче и така нататък. Аз имам тази снимка вкъщи. Ние сме близки с едната му дъщеря, Ани, така че още веднъж използваме...
Майката на Антони.
Майката на Антони, за която стана дума. Даже аз наскоро се видях, тя ми даде там билети, едни билети за един матч, бях молил през БФС да... Както и да е. Та я питах тогава как е, нали, баща Тиани, и тя вика, бе, много остарял вече. Да, това беше преди няколко седмици. Mm-hmm. Бог да го прости. Голяма фигура в българския футбол. И ако думата легенда се обесценила днес до крайност...
Него бихме могли спокойно да го наречем легенда.
Да, наистина,
ние,
легенда.
Слава Богу, ние не сме обесценили, поне в нашия речник.
Е, аз така мисля, да. Освен на майтап някой път.
И другото,
да използваме, да, за такива, които не са легенди.
Другото,
да ви
беше...
напомням ли, че, да, всъщност джингъла, който открива джитбол, е една легенда се завръща. Да.
Кой е обесценил?
Дори когато идваше в тези студия Бобата, той беше толкова скромен, ти понякога не го забелязваш. Те му казват, сега ще ти изпратим една кола да те прибере до вкъщи. Той казва, не, аз ще си отида пеша. Казвал го няколко пъти, мисля, че още започвайки Португалия 2004-та. И въобще наистина нямаше нито капчица, някаква надменност, някакво самочувствие. Аз съм направил страшно много неща. Напротив, беше наистина винаги много отзивчив и готин, и винаги може да си говориш с него. Аз честно да ви кажа, си мислех за това снощи, че от всичките големи имена в българския футбол, с които сме имали допирни точки в този период, хората, които са ми направили най-силно впечатление, са били именно Бобата Жечев и Динко Дърменджиев, като такива супер отворени, мили, любезни и никога без капчица надувка.
Сега ще трябва да си препрочета. Има един специален брой на вестник Екип, направен като списание по повод на това, че, посветен изцяло на Пеле, и там една от статиите беше за тези хора, които са го пазили на световното 66-та. И там Бобата доста твърдо играл срещу него, и сам трябва да го видя това пак, какво точно от негова гледна точка, защото те тогава го контузват. Торес от Португалия, но и Бобата добре.
Да, Бобата добре се справя.
Се е представил там в матча, който все пак Бразилия печели срещу България с голове на Гаринча и Пеле. Мисля, че и двата, не мисля, съм сигурен от фал. Така.
А кой е на вратата? Спиш?
Мони Симеонов. Така. Казахме, че казах ви да, нали, специално, ама смисля, че Кедера не се е противопоставил, че Турция ще
не
победи
се е противопоставил, да.
Че Турция ще победи с много в този матч.
Аз имах някаква плаха надежда. Аз не гледах нито секунда от този матч, признавам си, което мисля, че е голямо преимущество за мен. Но...
Австралия?
Да.
Оттам нататък ти защо да гледаш, ти всичко знаеш?
Не, аз имах, ще кажем.
Аз имах намерение да се опитам да гледам второто полувреме, защото ние бяхме в Ботевград на баскетбол. И по пътя започна матча 21:45 и ние го слушахме по радиото, докато пътуваме към нова телевизия. И се зарадвахме някакси, защото турците ни вкараха един гол. Нали? Първо удариха града, вкараха ни гол, обаче 2 минути по-късно България успя, българския национален отбор успя да изравни.
Ради.
Първото полувреме, да, Ради Кирилов, първото полувреме завърши 1-1. И аз в един момент си казваме, супер, значи тук нещо може да измъкнат, колкото и да са зле.
Пече се.
Нещо ще направят ни. И се прибирам. И вече докато се прибера и съм си заковал резултата на телефона. И съответно като видях как започва, все едно, нали... таксиметъра, да, таксиметъра. Буф, и викам, не, няма нищо да гледам. След което видях и някакви опити на моя иначе приятел Гошо Гинчев, също партньор в такива екранни престъпления, анализи на футболни първенства.
Гошо Гинчев от село Мадрец да маже
нещо в студиото на БНТ, в компанията на Велислав Вутов. Друг мой приятел.
И не му се разбираше, да, какво иска да каже.
И в този момент си викам, не, няма, въобще няма да си развалям настроението. Ще погледна как са другите резултати. Видях Сърбия, Албания 0-1. Оправи ми се настроението за цялата вечер и престанах да се занимавам с футбол. Извинявай, колко че те прекъснах в опита ти за репортаж на този матч. Защото ти предсказа, че България няма да спечели този матч. Още тук, в това студио, даже не, че няма да го спечели, че ще го загуби.
Ето, много което... ясно. Това па не е много... не мисля, че е много сложно да било. За...
истинска проява, нали? Баба Ванга и Нострадамус в комбинация.
Да. Мога ти кажа, че България няма да победи и Испания. Още тогава го казах.
Чакай бе, те ще ли да излязат без звездите си? Да.
Значи, те ще излязат без голяма част от звездите си, но ще спечелят то матч.
Защото... това биха Грузия 2-0. Грузия нас не
даже от този матч, от този матч с Грузия отпада още един важен играч. Това е Феран Торес от Барселона. Ама това няма абсолютно никакво значение.
Никола, обясни ми как Фариорските острови са победили Чехия. Чехия не е ли някакъв адски силен отбор?
Чехия е доста силен отбор, а няколко дни по-рано победиха и Черна гора, който, ако ти кажат пред и това Фариорски острови Черна гора, ще свърши 4-0. И ще кажеш, нали са будете.
Абе, няма вече слаби отбори, не е вярно.
Еми няма.
Ние сме много слаби отбори.
Латвия, Андора 2-2.
Да.
Латвия не са някаква сила. Да, те са добри в баскетбол, на футбол никога не са били добри.
Според мен и те ще ни ушият.
Но Андора, както на всички ни е известно, са така наречената държава Джуджена.
Да, пожарникар.
И аматьори, и отиват и правят, както биха казали някои наши по-възрастни колеги, Буево Реми.
Буево Реми под свирката на българския съдия Кабаков.
Да. Който иначе е малко в немилост в България напоследък.
Има там някакво наказание. Ама ще се предполагам,
ще
че
се върне,
има
ще начин се върне Лудогорец, има да става чемпиони.
Да.
Всичко е наред.
Просто насякъде се работи добре. Насякъде се работи добре и по правилния начин и честно. Това е. Хората са напред и правят крачки напред, ние тъпчем по най-безобразния начин тук.
Аз разговарях
на всяко ниво, в футбола и не само.
Водех този разговор много задълбочено с един таксиметров шофьор. Разбира се. И му казах, че всъщност не просто българският футбол е много изоставащ, просто той е спрел. И във всички спортове се вижда за последните 3 десетилетия какъв взрив има. И тук не става дума за хранителни добавки. Не, тук става дума за много напред на мисълта.
Не, казаха и Кедър, също мисъл да го кажа, Кедър присъстваше.
Да,
първо, как се използват новите технологии и всичко напредничало в клубовете, скандинавските конкретно. Будо Глимт.
Ние не сме спрели, ние си, както пеят монолит Тони Чембър, ние си назадваме, постоянно, неусетно си назадваме и съвсем усетно.
Множицата
вече.
Се разширява, и разликата когато... между тук и там.
Точно това ми беше и на мене мисълта, колко ние сколко сме, явно имаме телепатична връзка, да се върнем на Football Next в сряда, където прекарахме часове.
Там, така че нормално.
Защото тук има хора...
Онзи пропуск, че не се набута с лакти да кажеш за Австралия, Дания.
Има хора, които очевидно в това футболно семейство, които също изключително много страдат от начина, по който се развиват нещата в България. Аз си говорих с няколко души на различни теми, да кажем с Бойко Величко си говорих за това, че доста неблагодарна мисия са започнали с Христо Янев в ЦСКА София, защото там има нужда от наистина много сериозно преформатиране на състав, на всичко, за да могат да стигнат до тези успехи, работят дълбоко нетолерантната среда на гидката на ЦСКА. Същевременно с Костадин Ангелов, известен като Коце Лаптопа, говорихме надълго и на широко за нещата и процесите в българския футбол. И за това, точно за което казва колко хората вървят с гигантски крачки напред в маркетингов и менеджерски аспект и също така невероятно върват напред в областта на спортната медицина, изследванията на функционалните способности, това какво може да се очаква на базата на функционалните способности на хората в отбора, измерването наистина на всичко, което при нас си стои супер на заден план и аз сме твърдя, че не само в футбол, а в много други спортове, методиката, по която се работи с подрастващите, е замръзнала някъде преди 50 години и мисля, че скоро не са писани нови учебници в Националната спортна академия.
А
тази система спорта е изключително динамична, както още целият свят напоследък. И ако изпуснеш влака след това, догонването е адски трудно, защото ние беше и този агент от как се казаха португалските орли, от Бенфика, който разказа как те имат 46 центъра за подготовка на футболисти из страната,
така,
и че на практика 1%
центрове,
от тях отива да стига до първи отбор.
И когато строят нови центрове, там има училища в тях.
За... разбира се, трябва да се има предвид, че тъй като нещата винаги са...
места в света.
Както започнахме с това, че нещата всички са взаимно свързани.
И докато...
Добре е да се каже, че всъщност това е възможно основно в футбол, защото той, освен че генерира голям интерес, но това е един страхотен бизнес.
Огромен бизнес, ами то...
Защо
не може да участваме в този бизнес?
Не само футбол е бизнес.
Оня ден говорим за... говорихте вие за някакво момче, дето го продари за 90 милиона. Тук ми се струва, че е пълно с хора, които са кокошкари дори в кражбата, които те са склонни да откраднат 20 милиона и са си оправили трапезата. А тук един футболист се продава за 90 милиона.
Чакай сега, Васе. Първо не само футбол е огромен бизнес.
Не,
ти знаеш много добре. Спорта
в България имам предвид. В спорта в България,
но светът е мащаб.
Освен футбола, не виждам за сега какво друго може да е. Бизнес може би волейбола заради успехите и може би и баскетбол.
В световен мащаб има много спортове, които са огромен бизнес, въртат страхотно количество пари, но парите винаги са резултат. Тук като говориш за това, че са склонни да вземат 20 милиона, не, те са склонни да вземат 200 хиляди. Или 20 хиляди.
И ще преебат нещо значимо по този начин.
Защото тук никой няма търпението да проведе целият процес по подготовка. Знаем колко добри примери идваха хора от Нидерландски академии, Холандски академии. Идваха хора...
Диркс.
Да, които се опитваха
Яндекс.
Да...
Ян Деркс.
Идваха тук хора, които се опитваха да предадат така наречения челен опит и може би с изключение на един период в Ловеч, когато Литъкс развиха доста добре своята футболна академия, от нея излязоха не един и двама добри футболисти. Няма нито един друг, който да прави това, дори което правиха Левски и ЦСКА в годините преди 1990-та, защото всички си спомняме матча 85-та година, когато изпонаказаха и забраниха да играят на много-много футболисти. Ми там на практика май само Ицо Стоичков не беше юноше на своите отбори, защото и Бой Михайлов, и Наско Сираков, и Гибона, целият цялото ядро на този отбор на Левски.
Да не говорим, че... Ев, Емо Велев, всичко това...
Всичко беше от школата на Левски.
Айде, Наско беше дошъл от Хасково, но това е встречено в святост.
Той беше дошъл в Хасково, защото беше отишъл, мисля, в казармата да играе.
Той там е роден, няма значение.
Да, той е роден там, защото баща му е фигура от Хасково. И същевременно също...
Но си бяха такова, даже още 7-8 човека имаше в този отбор. Резервите даже бяха от това.
Любо Пенев, Емо Костадинов...
И титулярите.
Да, и в ЦСКА тогава беше така. Сега положението е, че много по-лесно е да се напълни и тук няма да ни се разсърдят слушателите, няма да вложи никакъв расизъм в това, което ще кажа, но тук романа на Агата Кристи 10 малки негърчета в момента е абсолютно транспониран в българския футбол, защото е много по-лесно да купиш на килограм 7-8 съмнителни бразилци и какви ли още не други агенти, които идват тук, ти завърташ търговия с техните агенти, усвоявате ни пари. Тези пари, общото, за разлика от трансферния пазар в Европа и в света, тук парите за трансфери много трудно се научават и съответно много по-лесно е да завъртиш едни пари по този начин, отколкото да ги инвестираш в производството на млади играчи, да им даваш път и да ги изчакаш, да бъдеш търпелив. А това правят и в Португалия, това правят дори агентите от Будюглимт или Будюглимт, които са хванали общо този отбор, както разбрахме и както може би много хора знаят, е бил пред фалит преди да стигне до тези резултати в момента, но в момента той движи икономиката на града, в който се помещава. Отварят се бизнеси покрай това и така нататък.
Като каза икономика, заседих за полезните съобщения.
Само да кажем кой е другия голям стълб, който масивен основен стълб, който крепи български футбол, това е черното тото.
И тук бих, ако не трябваше да прочета нещо, което получихме от Тодор Кондов в Teams от Норвегия в момента, щях да завърша с цитат на теб, който ти цитираш. Крадец!
Но всъщност... Инче! Крадец!
Тодор Колев, щях да кажа. Тодор Кондов, великолепният...
Видях дъщеря му на Тодор Колев преди да встои.
Великолепният господин Тодор Кондов пише: аз ходих да видя стадиончето на Будьо. Там на място разбрах, че размерът няма значение. В скоби, те играят на изкуствена трева дори.
Да,
общността е най-важният там фактор.
Е така.
Целият град от 10 000 души е на всеки матч на отбора. Общност е нещо, с което ние изоставаме доста. У нас
това разказа маркетинг директора на клуба на същата тази конференция, който е англичанин, между другото.
Да. English.
Господин Фостър.
Do you speak English?
Я, я.
Крадец!
Мега час.
Чудни неща ви чакат в новия мега час. Ще има подскачащ рап госпел от Биг Фрида, мини рок симфония от Бифи Клайро, звънтящите мелодии на Слоун, тежкия поп на White Reaper, елегантен електроклаш от Automatic, космическия гараж пънк на Sprints и уютните инструментали на Orion's Belt. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, недели от 22, само по Тангра Мега Рок и никъде другаде.
Здравейте от лицето, което последните 20-ина години се подвизава под прозвището Миленита. На 31 октомври ставам на 50 години, имам рожден ден, каня ви на концерт в дом, пада се и Хелоуин, на всичкото отгоре е петък, т.е. бихме могли да очакваме някакви големи кръвопролития, но аз по-скоро бих ви обещала един доста задушевен концерт. 31 октомври, Миленита Лайв, 20 часа, дом.
FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
Адам!
Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
038 227 224.
трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
Здравейте, аз съм Валя Барлев. Гледайте моят плейлист следващата неделя от 22 часа по БНТ 1.
The Amplified Come As You Are, историята на Нирвана, е най-яката книга, която може да прочетете за тази велика банда. Тя е писана на две части. Първата през 93-та, втората през 2023-та. Първата е на живо, което се е случвало с групата и единствената книга, за която Кърт Кобейн говори. Втората е в ретроспекция 30 години по-късно. Авторът Майкъл Азарат е оправил някои неща, за да направи книгата още по-точна и интересна. Търсете Come As You Are, историята на Нирвана в Rebel Store или на rottenapple.store. А може да пишете и на Петър Хераков във Facebook.
Цяла седмица по радио Тангра Мега Рок, посветена на самостоятелната кариера на Робърт Плант заради новия солов албум на певеца на Лед Зепелин Saving Grace. Но и с всичките му предишни великолепни произведения. Планти. Всеки ден по Тангра Мега Рок.
Седмицата на Робърт Плант всъщност е за соловата му кариера, но тъй като джитбол винаги се движи срещу течението, хоп, ето едно парче на Лед Зепелин. Междувременно искам да ви кажа, че сте в състояние, способни ако сте, ебате изречението, да слушате джитбол от петък в подкаст в radiotangra.com. Сетих се за това, защото проведох интензивна комуникация с Б. Атанасов или Боби Сабията, който ми написа да му еба майката, май ще сменяме датата на състезанието на 25-ти. Много е скапара прогнозата за 18-ти. Аз му казах, то какво е на 18-ти, ще се знае най-рано на 15-ти, защото нашите приятели от метеорологичните станции на Мусала са ни казвали, че всичко преди това е в сферата на предположението.
Между другото, даже понякога има и изненади, защото сега в събота времето на Витоша е било защото аз не отидох, много по-лошо, отколкото бяха прогнозите, само, дори само до ден по-рано.
Той и в София имаше изненада.
Много по-силен вятър, много повече валежи и така нататък.
Разбира се, така, в тази връзка отложихме посещението на експертната комисия, ръководена от господин Рангел Шарков, за хармонизиране и изправяне на керамидите върху студио Никола Парайотов Стойров и целия ни комплекс от събота за неделя поради тези климатични промени. Господин Шарков, много ви благодарим отново.
Иначе да ви кажа, че официалната новина вече е, че всичките 13 оцелели заложници, които бяха държани от Хамас в ивицата Газа, последните са преминали, 13, да, последните 13 живи преминаха на израелска територия, което все пак е някаква победа, между другото, дори на Доналд Тръмп, когато иначе ние обичаме да иронизираме заради неговите най-две простоти. А какъв спорт още?
Как още? Той има още толкова много неща. Никой не
казал нищо за баскетбол.
Тада и Погачар.
Ако трябва да... Да, той спечели и обиколката на Ломбардия.
За пета поредна година, той това на практика Джиро ди Ломбардия е последната класика в
така
календара.
Така го кажа, се допи червено вино.
Да, да, и там имат хубаво.
Е, точно. То в цяло Италия има хубаво.
Точно.
И, за...
В петък нямаше как да пия.
Това е края на така наречените еднодневни класики. Те са пет в календара на професионалните колоездачи на шосе. За пета поредна година я спечели Погачар, което го изравни с едни постижения от преди около 70 години на Фаусто Копи, едно от най-ярките фигури в италианското колоездене за всички времена. И това е, разбира се, нещо, което трябва да отбележим, както и финала на братовчедите в Шанхай. Риндер Кнеш загуби от своя братовчет и съотборник в университета Texas A&M, като студенти са играли тенис там. И как се казваше този младеж? Валентен Вашерон.
Валентен Вашрон, а пък другия би трябвало да е Артюр Ренден
Кнеш. Иначе на немски ще бъде Риден Кнех.
Артур.
Да. И това стана...
Това е като с Серж Гнабри, германски национал по футбол, който е роден в Германия, но е с френски родители. И би трябвало да е Серж Гнабри.
Гнабри, да.
Но това е да.
Но всеки сам си преценя.
Във Франция си му казват Рендер Кнеш.
И този финал завърши с победа с 2 на 1 сета на Валентен Вашрон и съответно това го направи човека с най-задно класиране в професионалната тенис ранг листа. 204-ти номер беше той, когато започна турнира. Спечелил мастърс турнир в ATP от 2000-та година на самих 1995-та година на сам.
Не, този, който е... по-наскоро е втория, ама той е втория 152-ри в тази класация. Аз ги гледах, забравих кой беше...
Да, той просто е човека с най-задно класиране ever.
Като преди това 152-ри е бил най-ниско класирания. Огромна разлика. Всъщност те само трима са с над... класиране в ранглиста, които са печелили Мастърс 1000. Петия е 62-ри. Той беше миналата година го направи този Попирин. Австралиеца Попирин.
Алексей Попирин.
Порила Попирин.
И те са всъщност първи братовчеди. Да, не просто братовчеди, ами те си първи братовчеди. Учили са заедно, играли са там в Тексас, както каза. От днес Вашрон е 40-ти в световата ранглиста. Между другото, гигантски скок, но той печели един от най-силните турнири изобщо в веригата, защото Мастърс 1000, това е нивото турнири след турнирите от големия шлем, които са 2000, но те са само 4, след това е другото ниво. И на всичкото отгоре той въобще не е било сигурно дали ще може да участва в квалификациите, била някаква резерва в квалификациите, дори когато е пътувал май. Още за там не е било абсолютно сигурно.
И успя да бие Джокович подвиг, предишния ден.
Да, абсолютен подвиг и наистина то стана клише, ама една от най-интересните приказки в спорта за годината. Изобщо аз това е толкова рядко нещо, което се случи. Жестока работа е това.
Иначе баскетбол, първо да кажем Лас Вегас.
Чакай момент, да. Колега.
Трябва да кажем и, че женският турнир в Китай от високо равнище с награден фонд 3,5, ако не и 3,600 даже милиона го спечели Коко Гоф в американски финал с Джесика Пегула. Да, не, това е ясно, ама тя и да го беше загубила, трябваше да го отбележим. Защото тя, защото тя победи и тази, бе. Тя победи Сабаленка. Коя от двете? Едната победи Сабаленка. Да, браво на, на която победи
и Грати Сабаленка. Ще кажа, между другото, бяха ни поканени любезно да отидем вчера да отпразнуваме 90 годишнината на човек свързан с тениса, но мисля, че и двамата не отидохме. Да честитим рождения ден.
Ми честити му го, кой е
да,
точно?
Ми забравих, забравих му името.
Не
да.
Сега разбирам.
Еми, обая ми се Жоро Дончев, ама аз в неделя преди той, предаването не ходя никъде.
Той си мисли, че аз съм на планина.
Да. И като говорим за баскетбол, първо...
Колега Елипиев, баскетбол.
Първо, Лас Вегас Aces спечелих финалната серия в женската NBA, в която си играеше до 4 победи, така нареченото измитане на съперника. 4-0 победи за Лас Вегас Aces. AJ Уилсън стана MVP. AJ Уилсън, освен че е една от най-добрите баскетболистки в света, известна с това, че е и гадже на центъра на Miami Heat Бам Адебайо, който между другото се казва Бам Адебайо, защото е кръстен на Бам Бам от семейство Флинстон. AJ Уилсън, да. AJ Уилсън, естествено, супер важна фигура, но най-важната фигура, разбира се, в Лас Вегас Aces е тяхната тренерка Беки Хеман, която беше първата жена помощник треньор на, на мъжки отбор в NBA, работи дълго време с Грег Попович, Сан Антонио Спърс. Те първа ще започва в края на следващата седмица шампионата в NBA. Започна първенството в Националната хокейна лига. Върви към развръзка Висшата лига по бейсбол, в която Нью-Йорк Янкис отпаднаха в плейофите, което е голяма сензация, но всички американци са щастливи, защото това е един от най-мразените отбори в щатите. В България София Блуз спечелиха 8-та си титла в бейсболното първенство. Това беше една малка скоба. В Евролигата след третия кръг остана един единствен отбор, който няма загуба. И сензационно или не, това са литовците от Жалгирис, които и тази седмица успяха да си вземат матча, но това беше още в петък вечерта, когато победиха Байер Мюнхен с 98-70. Тогава имаше и кърваво испанско дерби Барселона срещу Валенсия. Барселона, след като загубиха първия си матч от АПОЕЛ, направиха две поредни победи и сега победиха, това е втората им победа, 108-102. Валенсия бяха без загуба, вече са с една загуба, т.е. балансът в момента и на Барселона и на Валенсия по две победи и една загуба, но Олимпиакос имаха два важни матча тази седмица и те са първо в Евролигата срещу Новака Дубай, матч в който Александър Везенков направи дабл-дабл и на следващия ден беше обявен за MVP на третия кръг в Евролигата. А с нощи беше вечното гръцко дерби Олимпиакос срещу Панатинайкос и двата отбора са с по няколко контузени играчи, но Олимпиакос отново успяха да спечелят. Това беше първа загуба за Панатинайкос в гръцкото първенство от началото на сезона и отново Везенков беше най-добър. А в Испания Реал Мадрид паднаха, сега няма да мога да се сети от кого. И няма, понеже нямам намерение да говоря адски дълго за баскетбол, ще ви кажа какво стана с няколко думи в българското първенство, където може би най-интересният матч беше в Ботевград в събота. Балкан играха срещу Новака в групата на майсторите Локомотив Пловдив. Пловдивчани започнаха седмицата с загуба у дома от носителя на купата и на суперкупата на България Черноморе и сега след това играха срещу бронзовия медалист Балкан. Матчът се развиваше по изключително удобен за тима от Ботевград начин. 23 точки беше голяма, най-голямата разлика, с която те поведоха малко след началото на второто полувреме. Оттам нататък, когато пловдивчани, които са направили много добра селекция, имат много хубав квартет от чужденци, плюс няколко български играчи, успяха да се върнат и матчът се реши в последните секунди, след като Локомотив не успяха да вкарат тройка и 83-80 за Балкан. Левски загубиха с 35 точки при гостуването на Рилски спортист. Черно море имаха леки проблеми, но успяха да спечелят в матч, който представиха суперкупата на своята публика. Победа трудна и за Берое над Шумен. Спартак Плевен почиваше в този кръг. и съответно остава днешния последен матч от втория кръг в Националната баскетболна лига. В Перник играят миньори и в тяхна чест съм си облякал този свитшърт. И академик Бултекс 99, което по всяка вероятност означава, че и пловдивчани ще вземат втора загуба този сезон, защото отбора на миньор вече заяви високи амбиции този сезон, попадане в последните 4 отбора, което според мен малко надскачане на собствения си ръст, но ще видим.
А за сватба в Перник пратих ли ви го?
Да.
А?
Да.
Да.
Добре.
Не знам дали ти ми изпрати един стоп кадър от очевидно не особено щастливата физиономия на председателката на българския парламент, редом с председателя на българския футболен съюз.
Да, да.
Още при резултат 1-1.
Mm-hmm. Тя някога да си е видяла да изглежда добре.
Да, нямам нищо. Аз да не мога да кажа нищо лошо срещу някоя жена, но.
Величествена снимка.
Да, да.
Знам, това нищо друго няма да кажа.
Знам, това е естествен интелект ли е? А как мина в неделя?
За нейния нищо не мога да кажа, но за този на Гонзо, Ромзо, не знам.
В неделя всичко беше нормално, нищо особено. Говорихме дълго и на широко за това, което си говорихме ние сега и в петък и в първия половин час днес за Football Next, което си беше наистина много сериозно събитие. А Силвия Рашкова ни разказа за своите национални рекорди по гмуркане, които постави на две места в Кипър в изминалите две седмици, но тя те първа сега тръгна да се прибира, не можа да дойде до студиото, защото измениха полета. А иначе, какво си мислех, че трябва да кажем, че днес имаше много интересно гостуване на Карлос Насар в сутрешния блок на BTV.
Което казва, че се надява най-после в федерацията да му обърне внимание.
Да, в което...
това
не, то е между другото, то всичко започва с едно вчерашно интервю на президента на федерацията и между другото дълго време не е лош тангист. Очевидно сега
беше супер штангист,
да, предприел някакви други интересни метаморфози
не можем да му...
своя житейски път.
Но отнемем това,
той вчера пред българската национална телевизия е заявил, че без намесата и без помощта на
господин Делян
човека Певски. С голямо дъ, Делян Славчев Певски, санкционирания по Магнитски бивш ръководител на Държавната агенция по национална сигурност и замесен много дълбоко в процесите в Пазарджик, които всички в България видяха вчера.
А може би и в българския футбол?
Да. Господин Ботев, да, според мен, доста замесен в българския футбол, особено в синята лавина.
И то от много години.
Пак лети напред. И той едва ли не заяви, че без помощта, Стефан Ботев едва ли не заяви, че без помощта на господин Певски нямало да има никакви медали за България, дори нямало да участват нашите...
Ама той още тук, когато да? Преди време тръбеше, че Делян Певски е спасителя на българските штанги.
И съответно днес, макар и без директно да споменава имена, Карлос Насар каза, че Българската федерация по вдигане на тежести няма абсолютно нищо общо с неговите успехи.
И че пари се... Прочетам, че се харчат непрозрачно пари там.
Кой
може да ги харчи, освен ръководството?
Половин милион струва неговата...
Ръководството Стефан Ботев.
Неговата подготовка и тя е инвестиция на спонсорите му. На хора, които построиха зала, макар че господин Вълканов беше човека, който построи тази зала в Девин и той няма кой знае колко бляскаво минало, но в крайна сметка това си е негова работа, Николай Вълканов. Но той помогна, построявайки зала, в която Карлос Насар се готви. И съответно започва една такава война. Има в момента, мисля, че 13 клуба, които искат извънредно общо събрание на Федерацията по вдигане на тежести. И там, както вървят нещата, никога няма да са доволни. Те непрекъснато някой е срещу някого. Готови са да сменят лагери непрекъснато, за което сме си говорили тук. Въпросът е да остане това, за което си говорихме и в петък. Колкото се може да се държи далеч от тази среда Карлос Насар, за да може всичките тези успехи и позитивната му личностна трансформация, която виждаме в последните, може би вече 2 години и половина, да продължат и да го имаме като националния герой, въпреки че естествено аз лично, както предполагам и вие двамата,
пресолиха.
Не съм съгласен с тъпани гайди, шевици и всичко останало, но на хората, за съжаление, ние очевидно сме си тук в нашия малък остров, в нашата кула, не Рубинен, защото нали, не сме големи почитатели.
Ама ако на
тези,
Карлос Насар му е приятно, да. Аз кой съм, че да давам оценки на този маскарад?
Но в крайна сметка важното е той да успее да стои настрани от това, да се готви, да работи с хората от своя екип, защото има и антропометричните данни, и страхотната физика, въобще имаш големия шанс да се...
И огън в сърцето.
Да се превърне в най-великия щангист на всички времена. Деца вика, ние сколко известни, имаме известен опит в този спорт.
Бежи,
гледали сме. И...
Да. Добре,
и това не са хвърлени приказки на вятър.
Добре, а колко издания на Football Next трябва да има в България, за да достигнем поне до равенство с Турция?
Не, това... Забрави.
Да.
Да достигнем някога до равенство с Турция.
Не, ние сигурно ще достигнем.
Да не тичаме в обратна посока, както се казва.
Ние може би ще достигнем някой ден. Не е сигурно, че ще бъде в рамките на нашия живот.
Не е въпросът в тия издания. Те само могат да някакви общи насоки, неща, които по принцип се знаят. Конкретни примери дават. Те, ако толкова не почне да се работи това положителното, да се извлече от тези неща, какъв е смисъла? Ако не бъдат изградени...
Конференцията е теория, нормални... а всъщност прилагането на практика е нещото, което трябва да се случи.
Ако не
очевидно
бъдат изградени треньори в България и тези, които ги има сега, да повишат квалификацията си, всичко друго са празни приказки. Ясно е, че дали е малко по-добър терена или малко по-лош, също е важно, но без треньори няма да стане тази работа.
Добре, ама всъщност това не е ли ангажимент? Това не е ли основно ангажимент на клубовете? Да изградат своята вътрешна система,
да,
с треньори, с футболисти, от деца, с база и така нататък. Федерацията само администрира взаимоотно.
Аз за това не казвам нищо за федерацията в момента.
Аз питам.
Разбира се,
питам,
да.
Питам, защото го виждам това в...
клубове, школи, нали, се създават ръгби, частни, където трябва да има треньори.
Ръгби клубовете в България, понеже познавам системата, обикновено хвърлят цялата вина върху федерацията. И аз им казвам, момчета, господа, федерацията трябва да администрира взаимоотношенията между вас и да работи с националния отбор. Но цялото ви вътрешно изграждане... някой от федерацията от София няма да дойде да говори с вашия кмет за взаимоотношенията на вашия клуб в вашата община.
Типично по-български имаше въпрос зададен към хората от Бодо Глимт. Сега, дали беше много интелигентно пуснат този въпрос или типично по-български?
Това е друг въпрос.
Нали, да, окей. Питаха, помага ли с нещо Норвежката федерация или там Футболния съюз на вашия клуб и на другите клубове в Норвегия? И те хората... Разбира се, че не би им хрумнало да си помислят защо ги питат те. То това въпрос е кой ще ни даде пари, нали? И те казаха, да, имаме много добро взаимодействие с федерацията, тя много помага, когато се налага, отлага мачовете на клубния ни отбор, нали, на нашия отбор.
Защото нашия календар е април-декември.
Да, и нали, с тези мачове в евротурнирите много допълнително се натоварва. Това казаха хората. Това е! Какво има да... Какво ще им даде премии
тук
федерацията
има...
или някакви ще им фърля подаяния?
Ако спре политическото влияние върху избирането на хора в спортните федерации, което в Българския футболен съюз също беше изключително изявено и не случайно мнозина продължават да смятат, че Георги Иванов Гонзо е нищо повече от прокси на Борислав Михайлов. Има хора, които могат да започнат тази промяна и това да завършим наравно или да бием Турция да стане по-скоро. Много добро впечатление ми направи това момче от Лудогорец, което беше модератор на първата дискусия точно за Бодо Глимт.
Да, но
с чудесния си английски.
Човек, който живя очевидно в чужбина.
Има в ръководството на Футболния съюз хора, като да кажем Добрин Гьонов, който е също изключително интелигентен тип, бивш фехтовач.
Да.
И който, ако според мен има повече свобода, би могъл да направи неща. Тоест има хора, въпросът е да могат ръцете на тези хора да бъдат отвързани, за да може да се пробват нови неща и да се правят промени. Нещо, което за съжаление не виждаме и как да го видим, като нали, съвсем... Тук тия дни се появи отново на сцената и господин Венцеслав Стефанов, който заяви, че никога не е уреждал мачове. Просто не знам какво да кажа.
Не, нещата са ясни. Ето, към края сме. Можеше да поговорим малко още за футбола през уикенда, но това мисля, че който се интересува, нали, друг път е ставало дума, знае резултатите. Отново неща като възхода на Норвегия, който страшно ме кефи. Предстоят сега тук понеделник, вторник, пак мачове, в които ще бъдат определени вероятно още няколко от бъдещите участници в световното, но има така или иначе още една пауза за националните отбори, в които те да си изиграят. Относно матча Испания-България, аз смятам, че България ще го загуби с по-малко, с по-малка разлика, отколкото матча с Турция. Просто испанците няма да се напъват много. Те направиха,
те направиха това в София, да.
3-0 на полувремето.
По-голямо уважение към своите съперници.
Да, но тогава го направиха, защото им предстоеше матч в Турция, който спечелиха с 6-0. А сега пак във връзка с това, което предстои, защото те като играят във вторник, сряда се прибират по клубовете и вече от събота и неделя имат матчове. Следват европейски турнири. Например, Барселона има матч с Жирона в събота, след това има във вторник матч с Олимпиакос и след това има матч с Реал Мадрид. Така че те не стига, че имат някакви контузени, другите ще си... Аз мисля, че 2-0 на полувремето и след това дали ще е 3-0 или 4-0, нещо е така. Така го виждам матча. Сега, ако някакви момчета пусне треньора им, може там да се поразвихрат, за да се доказват, но едва ли. Нещо до 3-4 гола да вкарат испанците максимум. Така ми се струва. Той 2-0 да ни бият се тая, нали?
Ти сега
няма никакво значение.
Ти сега ми отне възможността да използвам. Радвам се.
Трябваше да кажеш да, разбирам.